יאגודי קרלודו, ילודי צרד השלום, פושו אופי אסקומו סקס מגהרץ אפם, או הלפם אסקומו סקס מגהרץ אפם פה הפרינדד את ידי הדאומוס מגסין, או ויסנה אונזס רקשיונס פרוגרם, או תאפתא, הווי אין אופציה שפרה פרסמי תי ארבוין, ממוסיק שף לייף לונסמן או אורקסטר שף אולה בקהוי עום דנו סזונס פרוגרם פו סימפוני אורקסטר. סו ולקום צהרד השלום או קופון אולסם וילגו ולמה סטק מוסיק.
אני עושה פה בלעדייך, אין לי כלום מלבד האהבה, כל הערב מחייג אלייך, את לא עונה. הסתגרתי לי לבד בחדר ומשוגע הולך מפה ל שם. החיים איבדו כיוון בסדר, אין לי עניין. אלוהי, אלוהי, אלוהים, לא יודע לאן. אלוהי, אלוהי, אלוהים, אם תיתן לי קצת זמן. האורות קווים בחלונות, אנשים חולמים על המחר, לא יכול לישון, רוצה לדקור, עצום לי וכך. ופתאום צלצול ואת בדלת, מתנצל אומרת, מתנצל, את אהובתי ואין אחרת, די לערפל. אלוהי, 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 לא יודע לאן. אלוהי, אלוהי, אלוהים, אם תיתן לי קצת זמן. בכיתה חלק משוטט בעולם, לא יודע זמזם פזמון, את אהבתי עד יומי
er vi her igen, og vi vil gerne byde vores lyttere på en spændende aften. Vi har tre emner på programmet. Vi lægger ud med besøg af Bent Blutnikov og William Moore Williamson fra Dansk
Selskabet for Dansk Jødisk Historie.
Selskabet for Dansk Jødisk Historie, tak.
Og Rambam, det skrifter Rambam.
Og som udgiver tidsskriftet Rambam og holder nogle spændende arrangementer, og begge herrer deltager i debatter omkring historiske og jødisk, specielt jødisk-historiske emner. Det andet indslag er et interview med Anne-Louise Skade, som er chefredaktør i en måneds udgivelse, en guide, This Week in Copenhagen. Hun vil fortælle lidt om sin familie, om en spændende redningshistorie fra 2. verdenskrig, som hendes familie udrettede, og lidt om sin arbejdsplads og sin tidsskrift. Og til sidst, der har vi en udsendelse, som er lavet af Birgitte Borsmith, som har været ansat som guide på Kongelig Porcelænsfabrik, og hun vil fortælle om sin gamle arbejdsplads, og hun vil interviewe tillidsmanden om, hvad der foregår på Kongelig Porcelænsfabrik. Men vi starter med, at jeg vil gerne byde jer velkommen, Bent Blutnikov og Vilhelm Williamson.
Tak.
Og jeg vil gerne have, at I fortæller om selskabet og jeres aktiviteter.
Jeg kan da fortælle lidt om selskabet, for jeg var med ved starten for 25 år siden, hvor blandt andet Arne Notkin og jeg og andre yngre historikere tog initiativet til at danne et selskab for dansk jødisk historie, som ikke eksisterede. Og det fik vi ret hurtigt gang i med nogle faghistorikere til at gå ind i bestyrelsen, og vi lavede tidsskrift, og i dag kan vi altså se tilbage på 25 års historie med et tidsskrift, som er rigtig flot, som hedder Rambam, opkaldt efter den gamle middelalderlige Maimonides, som havde det øgenavn, og vi har 350 medlemmer i foreningen, så det er faktisk en af de store kulturhistoriske selskaber i landet, og vi har noget med 6 møder om året, og nyhedsbreve og meget andet, så hvis nogen er interesseret i den slags, så skal de altså kontakte mig, så kan man altså nå at blive medlem, før der er udsolgt.
Hvad mener du, før der er udsolgt?
Nej.
Har I begrænsning på medlemstallet?
Nej, det var en lille joke.
Vi kunne måske opfordre vores lyttere, som kunne være interesseret til at finde frem til med papir og blyant, mens vi snakker, og så kunne du fortælle dem til sidst, hvor de kunne henvende sig.
Ja.
Så hvis I gerne ville være med, så så skriv det ned. Og for øvrigt, hvis I finder nogle af de emner spændende, som vi snakker om, så kan I ringe til os på telefonnummer 35 85 86 11 og selv stille spørgsmål, så vil I lette mig som interviewer. Det vil være dejligt.
Må jeg tilføje en lille ting? Man kan også nu her meget snart får vi en ny hjemmeside på internettet, hvor man også kan, når den er helt færdig, gå ind og melde sig ind.
Okay.
Så det går lettere for dem, der har det redskab.
Yes.
Men den er lige på trapperne. Jeg så, at prototypen var kommet ud i dag.
Mm. Okay, så. Men så kan vi måske fortælle om adressen.
Også på den,
ja. Ja. Men Bent?
Ja, altså foreningen gør sig i dansk jødisk historie, og vi har alle mulige typer arrangementer og artikler i Rambam lige fra 1600-tallet og frem til nutiden. Vi må dog sige, at både jeg, som er historiker oprindeligt, men altså nu arbejder som journalist på Berlingske Tidende, og Williamson, som har arbejdet som historiker, noget af det, vi virkelig går op i, det er debatterne om Holocaust, om besættelsestiden, hvor vi altså prøver at se det ud fra et jødisk synspunkt, kan man sige. Og så kan man spørge, hvad pokker har det her virkning. Og det har altså den virkning, at man ser anderledes på besættelsestiden end mange danske historikere, hvor det for mange danske historikere er et spørgsmål om, at samarbejdspolitikken var god nok, fordi den reddede jo Danmark igennem alle kriserne. Mm. Så ser vi det med jødiske øjne, så at sige, og stiller spørgsmålstegn ved, var det så godt? Betød Danmarks eksport, store eksport til værnemagten, for eksempel ikke, at der blev flere jødiske ofre i Europa. Vi ser det altså i et bredere jødisk perspektiv.
Mm. Nogle af de artikler, som er udkommet i Rambam i løbet af de seneste 15 år, har faktisk mundet ud i større værker, arbejder omkring dels udvisninger af jøder, som Bo Jær skrev om, og så et forskningsprojekt forbundet med det. debatten om redningen af danske jøder i 1943 til Sverige har været meget livlig og meget banebrydende, det der er skrevet i Rambam i de seneste 15-16 år. Mm-hmm.
Og så kan man jeg også tilføje, det glemte jeg lige at sige, at William Moore Williamson er blevet udpeget af selskabet til chefredaktør for Rambam.
Ja.
Og han skal erstatte Ulf Håkansson, som har været chefredaktør i
Ulf Haxen.
Undskyld. I mange år, og som har bidraget til selskabets aktiviteter. Så.
Ja, Ulf har siddet som chefredaktør for Rambam i 18 år, tror jeg. Han har også været formand i en årrække og ydet virkelig en fantastisk indsats. Og jeg tror, nu kan lytterne jo ikke se tidsskriftet, men du, kære interviewer, kan jo godt se, at det er et superflot tidsskrift. Og det er lykkedes selvfølgelig, fordi vi har så mange medlemmer i selskabet, men også fordi vi får offentligt tilskud og gør det virkelig attraktivt.
Hvis jeg sådan som en outsider skulle fortælle lidt om tidsskriftet, så har den sådan en format, der ligger lidt mellem, midt imellem A4 og A5. Altså sådan en pæn stor borg med omslag i glittet papir, og der er farvebilleder i. Og de artikler, der er her, er ikke sådan, som man læser artikler i pressen, tre linjer. Det er dybgående artikler, og de er underskrevet af forfattere. De er ikke anonyme. De er illustreret med farveillustrationer, og de behandler nogle historiske emner indgående, og så vidt jeg kan fornemme, så er det også nogle meget personlige skildringer. Så jeg kender min egen og vores lytter sådan interesse for personlige beretninger, så tror jeg, at selvom man ikke er historiker, eller måske især når man ikke er historiker, så har man rigtig meget glæde af at læse sådan en bog, have den liggende på kaffebordet. Der er sådan mange spændende emner.
Der er et emne til alle, næsten, kan man sige. Bent sagde her lige før, at vi havde artikler fra 1600-tallet. Vi har faktisk gået før det, og nu kommer der i de næste numre, lover jeg, endnu længere tilbage i tiden, når vi vil have arkeologi med også i fremtiden. Så alle får et eller andet for sin smag i vores skrift.
Men vi går også op til nutiden, kan man sige. Ja. Historie er jo det, der skete i går, kan man sige, og vi har blandt andet også taget os af hele sagen omkring Blekingegadebanden og terrorisme i nutiden, som jo ofte var rettet mod den jødiske menighed i 80'erne og 90'erne. Og der har vi blandt andet også haft et større møde, hvor vi altså debatterede, hvor alvorlig var de kriser, hvor alvorlig var terrorismen i 80'erne og 90'erne.
Og når det er sagt, Ben, så kan jeg alligevel love dig, selvom du sagde før, at vores største interesse og vores hjerte lå ved besættelsestiden og at belyse den, så bliver næste nummer slet ikke besættelsestidsnummer. Mm-hmm. Tværtimod, jeg lægger vægt på i mit første nummer som redaktør på samtidsskildringer, personskildringer og sjove og spændende historier.
Det,
i første nummer.
Det er også helt i orden.
Jeg sidder her med 2008-udgivelsen og bladrer lidt, og der er nogle virkelig spændende artikler. Altså, der er en artikel om, hvem der er Jørgen Kieler, hvem der redde danske jøder.
Jørgen Kieler er vores sidste store modstandsmand, som næsten er 90 år nu. Super frisk og var med i hele redningsaktionen. Han fortæller i sin artikel om sin holdning til hele jødespørgsmålet under krigen.
Og der er en artikel om flugten til Sverige af Lise Norden og Lahaim og Skål ved kisten.
En meget spændende artikel af en israelsk forsker, som inkorporerer den jødiske begravelseskik og prøver at belyse den i forhold til lignende skikke i for eksempel Norge. Mm-hmm. Ganske spændende artikel.
Og så er der et brev til farmor af Linda Herzberg. Og lidt om konversioner til jødedommen af Anne Buchris, som vi øvrigt kender fra Jysk Filmfestival. Mm-hmm. Hun har været gæst her i radioen. Og også om en artikel om falskmøntner for Hitler. Mm. Der har været en film om falskmøntner for Hitler.
Det samme sag.
Det kan være meget interessant at få fulgt op med lidt dokumentation.
hvor en dansk jøde var ja. Med.
Yes. Og så kan jeg se, at der er også lidt debat og kommentarer til tidligere artikler. Virkelig spændende tidsskrifter, og jeg kan anbefale alle, der har interesse i både i historie og i nutids perspektiv til at melde sig ind i foreninger og læse tidsskrifter.
Men jeg må indskyde, selvom der ikke kommer noget om Holocaust og besættelsestiden i næste nummer, så er det jo noget af det, der ligger os på hjertet, og Williamson og jeg, vi har haft en hel del samarbejde sammen, fordi vi jo netop har haft det udgangspunkt, at man måtte se besættelsestiden og 2. verdenskrig ud fra også jødiske briller. Og jeg kan ikke undlade at nævne, at Williamson er forfatteren til bogen Medaljens Bagside, som handler om dansk politik over for de tyske jøder, som kom hertil som flygtning i 30'erne, og hvor vi jo måtte stampe meget hårdt i jorden, både Williamson og jeg, for at overhovedet at bringe de emner frem i dansk historiedebat, fordi det var ikke noget, hverken det danske samfund eller danske historikere brød sig særlig meget at tale om.
Nej, det er ikke så rart at tale.
Nej, den var ikke så rar, hele den historie.
Hvor ikke god man har været.
Nej, fordi det viste sig jo, at der var en bagside af medaljen, nemlig at den danske redning i 43 var fin og dejlig, og ingen siger noget negativt af det, om det. Men den danske flygtningepolitik op gennem 30'erne var uhørt hård, meget brutal, meget rigid over for flygtningen, både fra Tyskland, men også fra andre steder. Vi jagede folk ud. En del blev sendt tilbage til Tyskland og Mellemeuropa, hvor de blev myrdet, og andre flygtede til Shanghai eller Sydamerika. Men hele den meget brutale historie var jo noget, som vi skulle så at sige være meget stædige for at bringe op i den danske debat. Og jeg gjorde det med en bog, som hedder Som om de slet ikke eksisterede, som ligger helt tilbage til 91.
Og det var den bog, som i begyndelsen inspirerede mig til at gå i gang med den forskning, og afstedkom det, at jeg sad i arkiverne og var ved at undersøge jødiske flygtninge på Island, hvor jeg pludselig finder oplysninger om jøder, der er blevet smidt ud af Danmark. Og jeg ringer til Bent, som jeg kendte fra den dag, han udgav bogen, der havde ringet til ham, fordi jeg var meget interesseret i hans bog, og ringer straks til ham igen og spørger, hvordan kan det være, at det smed mig virkelig noget, og Bent var lige så overrasket som jeg. Vi havde lange diskussioner, jeg viste ham det efterhånden, og så kom det.
Så kørte maskinen, så at sige, forstået på den måde, at Williamson udgav sin bog. Hvad år var det, den kom?
2005,
ja. Hvor jeg var i den heldige situation at sidde som debatredaktør på Berlingske Tidende, så jeg også kunne trykke en masse kronikker af ham. Og det ledte jo til, synes vi, det skelsættende, at landets statsminister, Anders Fogh Rasmussen, rent faktisk for første gang indrømmede, at den danske politik over for jøderne i de trængselsår havde været en skændsel, og han gav en officiel undskyldning på landets vegne. Og det synes vi jo er, så at sige, det fornemmeste, man måske kan opnå som historiker, at få en indrømmelse fra en statsminister om, at det landet havde gjort, var galt. Så vi følte jo, at det var indsatsen og umagen og skældsordene og balladen værd, fordi der var også ballade i kølvandet på sådan nogle debatter.
Ja, men ikke så populær, når man bringer pinlige emner frem.
Ikke altid.
Skal vi høre lidt musik, Abraham?
היום לא אשפוט, לא אשפוט דבר, אצחק לפחות פעם אחת כשבטני מתלתלת. ארקוד ללא סיבה, אשחרר לחבק, אתן לאחר את מה שאני רוצה לקבל. היום לא אשפוט, לא אשפוט אף אדם, אצחק מלודית מי לחבק את עצמי. לא נחותה מאיש, נעלה על שום אדם, הנתינה תחולל קבלה כל מה שהולך, גם שר ובא. אסלח גם לעצמי על כל הענן החשוב טעם של לחם וצל של תות היום אהיה חופשייה אין שום הכי עמוק שאני שאני יכולה היום אולי אסלח לך אסלח גם לעצמי גם אז כל מה שהכרבנו אחד השני היום אולי אוהב אותך אוהב גם אותי בלי סוף ובלי חשב
Jeg kan sige lidt om...
Ja. Ja, men vi er tilbage. Og Bent, kan du fortælle lidt om jeres aktuelle interesseområder?
Det kan jeg da. Vi har altså cirka 6 foredrag om året. Og lige i morgen har vi faktisk et arrangement med Annette Freifeldt og hendes modehus, som er meget kendt i landet, fordi hun laver kjoler og kollektioner til kongehuset. Og sagen er, at det gamle jødisk skrædderi, simpelthen meget fint, som hendes far Selly lavede og blev kongelig leverandør. Og det er en af de der jødiske indvandrer skrædder-succeshistorier, som er ret fantastisk. Og det fortæller hun om i morgen i sit skrædderhus, de har, hvor de laver deres kollektioner på Amager Torv. Desværre tror jeg, der som sagt er udsolgt, og tilmeldingen er for sent. Men det er den type arrangement, vi har. Og senere på året, så har vi blandt andet netop et arrangement med Jørgen Kieler, den sidste store modstandsmand her i landet, som var med til jødetransporterne, samlede penge ind, og utrolig frisk, og giver sit besyv med, for han er også inde i alle de der debatter om besættelsestiden, som Williamson og jeg også er. Mm-hmm. Noget af det, som jeg også vil fremhæve, det er, at selskabet jo med alle de her medlemmer har prøvet at give et positivt bidrag på forskellige måder. Blandt andet er det ud af selskabets medlemmer, at vi skabte museet, Dansk Jødisk Museum. Det var et initiativ fra selskabets side, og det vi er da glade for, at det også lykkedes. Nu kører det selvstændigt, og der er andre mennesker, men det var altså noget, som er resultatet af Selskabet for Dansk Jødisk Historie.
Mm-hmm. Hvordan får I fat i emnerne til...
Ja, det er et godt spørgsmål, og jeg var lidt nervøs, når jeg overtog skriftet her, hvordan det ville blive, om jeg skulle ud af... hvad hedder det, lede med lygte efter alt muligt. Men jeg er så heldig, at det kommer simpelthen til mig. Jeg behøver ikke, det kommer bare i stedet drømme. Ikke fordi jeg tror, det bliver, altid vil blive sådan, men jeg vil gerne opfordre alle, som mener, at de har enten en personlig historie, jødisk, altså med jødisk relevans, familiehistorie, skæbnehistorie, fra Polen, fra krigen, fra sin familie i Danmark i 1800-tallet, ja, 1700-tallet, hvis det er en vikinge-jødisk familie, at kontakte mig, hvis de mener, at de kan skrive det. Sæt jer ned, skriv en 5-siders artikel på computeren eller skrivemaskinen. Vi kigger på den, vær ikke bange for det. Jeg er interesseret i sådan nogle historier. Jeg har faktisk allerede fået 3 personhistorier, som jeg tror, jeg trykker her i næste nummer, som er så interessante, og jeg havde ikke regnet med, at det kunne blive så spændende at have hvad hedder det, personskildringer af nulevende mennesker, fordi der er i hver eneste familie, jødisk familie, en kæmpe historie, som kan fortælles.
Ja, og disse mennesker er uddø nu. Ja.
Det er det. Det er
måske skulle vi give vores telefonnummer, men det kan vi jo gøre i slutningen, så folk kan ringe med, hvis de har bidrag til Rambam, for det er da væsentligt.
Men hvis det er sådan, at de har en historie, så kan jeg altid ringe til Radio Shalom, og vi vil gerne give det videre til jeres selskab.
Noget af det, jeg også gerne vil tilføje med hensyn til selskabet, som sådan set er meget skægt, det er, at vi har en række af de rigtig gamle vikingjøder, så at sige, altså efterkommere Henrikes eller Melcher-slægten eller folk, som er kommet til Danmark i 1700-1800-tallet, og som stadigvæk føler sådan en vis forbindelse til det jødiske. De er ikke nødvendigvis medlemmer af Mosaisk Trosamfund. Nogle af dem har jeg på fornemmelsen er gode folkekirkemedlemmer. Men vi har lige fra starten af selskabet altså haft en hel del medlemmer, som er ud af de slægter, føler en kulturel forbindelse til det jødiske, og gerne vil have den forbindelse.
Og stærk trofasthed til den oprindelse, de har. Stærkere end nogle gange, end den man føler hos praktiserende jøder nogle gange. Man bliver overrasket.
Ja. Så det er en meget blandet gruppe i vores medlemskare. Det er skægt.
Det er mit indtryk, at man i Danmark mere end der hvor jeg kommer fra i Polen i hvert fald, og så mange andre steder i Europa, har sådan mulighed for at se tilbage i sin historie. Man har kirkebøger, man har ikke haft krige og brænde i samme omfang, som man har ikke emigreret i samme omfang. Det har været stabilt, og derfor så er der utrolig mange familiehistorier, som kan fortælles flere generationer. Man har
genealogiske
træ, der går flere hundrede år tilbage, som er helt... Ja.
Vi har jo den unikke situation i Danmark, at nazisterne jo ikke myrdede hovedparten, ligesom i resten af Europas lande, og ikke brændte synagoger ned og lignende. Så vi har en ubrudt historie på mange måder, og en meget stabil demografisk situation, som har gjort, at de der gamle indvandrerslægter stadigvæk er i landet, og stadigvæk har familiepapirer, mange af dem, og stadigvæk har erindringen intakt.
Og heldigvis også for vores emnevalg og vores udbud i vores tidsskrift, så har vi også mange forskere i Danmark, som skriver forståelige og hvad hedder det, folkelige artikler til vores skrift, som om de emner, de forsker i, og er interesseret i at forske i de jødiske. Til trods for, at den jødiske forskning i Danmark har måske lidt af en devaluering i de seneste 20 år. Judaistisk afdeling blev lagt under orientalsk afdeling, og så videre, så videre. Det ser man faktisk ikke så mange steder i verden, og det man undrer sig, hvorfor det sker. Og så håber vi selvfølgelig, at tidsskrifter Rambam og vores aktivitet i Selskabet for Dansk Jødisk Historie kan supplere den devaluering og den lidt mindre forståelse, der har været for det jødiske på universitetet og Kongelige Bibliotek. At vi supplerer det, eller erstatter det på en måde, men vi så gerne, at det bliver mere. Men vi får stadigvæk hele tiden henvendelser fra dygtige forskere, unge forskere, navnligt i de senere år, som kommer med spændende historiske opdagelser, og nye tolkninger af dogmerne og de lidt faste meninger, som de danske historikere har omkring, navnligt den opfattelsen af besættelsestiden i Danmark. Den lidt etnocentriske opfattelse, nogle gange kan man kalde det. Og det har vi haft i Rambam i stor, stor, stor stil.
Opfatter I Rambam som en professionel eller populær tidsskrift? Hvad er jeres målgruppe?
Hvis man ser det i forhold til Goldberg, hvor vi sådan ligger lidt op af hinanden, fordi Goldberg jo også bringer artikler af historisk populær art, så må man sige, at vi nok sådan lige er et nummer mere seriøse, men dermed ikke sagt, at vi nødvendigvis er mere kedelige. Altså, det er længere artikler, det er
mere professionaliseret.
Ja, det er mere en smule mere faghistorisk, men hvis man har tiden, så kan faghistoriske artikler jo netop være utrolig spændende, fordi man graver lidt dybere, man får altså de der personlige skæbner beskrevet, ikke over en halv side, men over tre sider, og det kan altså betale sig nogle gange. Falskmønterne i KZ-lejren for nu, som du bladrer forbi, som mange har sikkert set filmen, jamen der får man en utrolig skildring af deres forhold, men også en debat om, var det rigtigt eller ej? Altså, det er jo også en del af den historiske tilgang, at man kigger kritisk på kilderne og debatterer, jamen var det rigtigt? Man sluger ikke bare en Hollywood-film råt. Man debatterer, er det seriøst, var det rigtigt, var de skæbne rigtigt beskrevet? Og det er altså også en del af vores opgave.
Altså, vil jeg sige, det er mit indtryk, at I skriver i sådan klar og forståelig sprog. Det er ikke sådan meget professionaliseret universitetssprog, hvor andre kunne måske føle sig lidt skræmt, hvad jeg går til bogreolen. Det er nogle historier, som er til at læse, og... Jeg vil sige, at man kan godt springe noter og referencer til litteratur Norge, hvis man ikke er historiker og ikke ønsker at grave videre i emnet. Og, men der findes litteraturhenvisninger, som man kan gå videre, hvis i emnet skulle.
Det værste i verden, det er uforståelige faglige artikler. Ja. Der findes ikke noget mere gysligt, og det vil vi gerne undgå.
Hvor hver sætning er spæk med mindst tre ismer og fire auktioner.
Ja. Men vi her fra Radio Shalom kan vi anbefale at læse Rambam. Det er en spændende tidsskrift, og jeg tror, at vi kan være stolte af at både have tidsskrift som Goldberg og Rambam. Men jeg vil gerne, sådan, vi nærmer os slutningen på det her indslag, men jeg vil gerne bede om at fortælle jeres kontaktdata. Hvor kan vores lytter henvende sig, hvis de har lyst til at melde sig ind i
jeres selskab? De kan ringe til mig som formand for selskabet. Det er 33 24 19 80 er mit hjemmetelefonnummer. Det er til Bent Blytnikov. Eller de kan kontakte Rambam.
Det er Rambam, C.O. Williamson. Og der skal I ringe til 43 62 94 62.
Og du nævnte også noget om Rambams, eller jeres selskab. Var det selskabets eller Rambams?
Rambams og selskabets hjemmeside er lige på bedingen her.
Og hvad bliver adressen?
Adressen bliver www.rambam.dk.
Rambam ud i et.
Og Rambam staves også lige ud af landet.
Jeg vil gerne takke Bent Blytnikov og Vilhelm Mor Vilhelmsen. Det var meget spændende. Og jeg håber, I får rigtig mange medlemmer, så selskabet bliver det største historiske selskab i Danmark.
Mange tak.
Og vi skal have lidt musik.
Yom echad od elmad leachot kraim Ulai eye tofer פור שמיכה גדולה לאנשים שאיבדו הכל בחלומם עומד פור פנס קטן לדרך את פור כנפיים של זרזירים לגנרלים בצמרת אחר כך חפשית אותך בכל מובן שתישאר גלו אור היום מבגדי האהבה אקח ואת פור אוויר שיהיה לי עוד אלמד ללקט פירות אולי אהיה סופרת אספור מטע של מעשים טובים שעוצרים מבול אספור תשובות עשות ברוח הדוערת ואת כוכבי המשאלות הדולקים בשמי הערב אחר כך אספור אותך בכל מובן כל מה שיש ואין יספר לאור היום את ספירת האהבה אספור בימים שלא יהיה לי חמצון לנשום חמצון נמשור חמצן לנשום.
Ja, så er vi tilbage igen, og det er Radio Shalom, og det er Jonna Sawyer, som er vært i dag i studiet, og i teknikken sidder Abraham Kopenhagen. Og Radio Shalom sender på 87,6 MHz FM og på 90,6 MHz FM på hybridnettet. Og i vores anden del af programmet har vi en gæst, Anne-Louise Skade, som vil fortælle lidt om sin familie og sin de små jødiske indfaldsvinkler, der er i familiehistorien. Og om sin arbejdsplads. Anne-Louise er chefredaktør i en månedsudgivelse, en turistguide, som hedder This Week in Copenhagen.
Copenhagen This Week.
Copenhagen This Week, undskyld. Vi kender det nok alle sammen. Det ligger på alle hotellets skrænker og alle turistkontorer, og vi bruger vi, når vi har gæster fra udlandet, skal finde ud af, hvad vi nu skal vise dem og hvad der foregår. Velkommen, Anne-Louise.
Tak, tak.
Du har lidt jødiske ane i din familie, og...
Jo, min morfars mormor var jøde, men konverteret, da hun blev gift, og deres børn er så ikke opdraget jødes, men det har været noget, vi har talt om i vores familie. Og min mor har taget det jødiske navn, vi synes, det var så pænt, og vi har været meget interesseret i at lære mere om dem, så vi har søgt lidt i det. Det er lidt svært at få dem tilbage, men hun hedder så Wallers nu.
Okay, og... Ved du noget om omstændighederne, hvordan, hvad er det, der har gjort, at...
Jeg ved, at de er oprindeligt fra Frankrig, og hun kommer her til med sin familie, og da hun så møder en dansk mand og bliver gift med ham, synes hun, de har oplevet så mange besværligheder og været nødt til at flytte fra Frankrig på grund af forfølgelser. Så hun mente, det ville være rarere for børnene at blive opvokset i et almindeligt dansk hjem og blive assimileret. Og derfor tror jeg, hun har frakket sig altså sin jødiske tros.
Mm-hmm. Men det har ikke været en hemmelighed i familien?
Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Det er slet ikke.
Og I har snakket om det? Og...
Ja, at det, at vi har jødiske aner, har altid været sådan noget, vi synes var sjovt.
Okay, sjovt, ja. Okay. Sådan kan man også se på det. I har ikke oplevet nogen behageligheder i den retning i hvert fald.
Nej, aldrig. Ja, vi har sådan meget billede af, der har været store jødiske kulturpersonligheder altid, ikke? Så det var sjovt, at man ligesom havde sådan...
Lidt slægtskab med det.
Jo.
Mm-hmm. Og så fortalte du også, at din far har haft nogle spændende oplevelser i løbet af krigen...
Ja, mere end min farfar. Min farfar var kunstner og rejste ned gennem Europa i 30'erne, i start af 30'erne, og boede i Italien i mange år og malede og arbejdede også som maler, malede huse, mens han sådan var kunstmaler.
Mm-hmm.
Men, og mødte mange jøder også på sine rejser. Og tog sig hjem, da han kunne mærke alt det ubehagelige, altså fascismen opstod i Italien og nazismen. Det kunne han, altså, der var en utryghed, som gjorde, at han ikke syntes, det var rart at være der mere. Og han tog sig hjem. Efterfølgende så nogle af de jødiske kunstnere, som han har mødt i Tyskland, flygtede jo så, og han havde fortalt, hvor han var far, og de kom så op til Forborg, som havde en meget faktisk en stor jødisk menighed, og bankede på døren og hjælp. Og de blev så sat op på, to unge mænd blev så indlogeret op over laden på loftet der og boede der så i flere år.
Okay,
under anden verdenskrig, hos min oldemor. Men jeg kan forstå, at der var faktisk flere af de omkringliggende grunde, der også havde altså unge jødiske boende. Vi havde så to på gården.
Okay, så det var, jeg har kun hørt sådan nogle historier fra Polen, at der var nogen, der var heldige at overleve på et loft, ligesom mine forældre overlevede på et loft, hvor de skjulte sig. Hvordan var det? Hvor længe var det der?
Altså, de var der vist i flere år. Jeg ved også, på den gård, min far købte senere hen, det var så den fædrende gård, som gik til en anden bror, den gård, min far købte, der havde der også boet en jøde øverst oppe under taget i mange år, som kom tilbage faktisk for at se huset med sine børn og sige, det var her, jeg boede, og det var derfor, I er her nu og lever nu.
Du ved, det er fantastisk.
Til lokalt.
Det var hele lokalsamfundet, der har været med til til redde nogen.
Der er faktisk skrevet nede der ved Forborg også nogle lokalhistoriske historier omkring netop det med, at der har været flere jøder, der har boet rundt på de forskellige store gårde. Mm-hmm.
Ved du, hvordan det var under? Var det farligt? Var der nogle trusler fra tyskernes side? Var der nogen, der vidste det, eller var det holdt hemmeligt?
Det var hemmeligt. Det var hemmeligt.
Altså, vidste de det om hinanden?
Jeg tror ikke, at de har talt sammen indbyrdes om det. Altså, jeg tror, at de måske har vidst det, fordi, jamen, altså, men der, det er ikke noget, der er blevet talt om. Altså, jeg kan forstå på min oldemor, der har været meget sådan stærk person, men også en meget sådan forknyt person, og sådan lidt, selvfølgelig skal de bo her, men det snakker vi ikke om, agtigt, vel?
Jamen, det er klart, det var livsfarligt.
Ja, det var det jo, ikke? Altså, men samtidig så har de så også, altså, jeg tror bare, de har haft et humanitært, altså sådan, selvfølgelig, altså,
mm-hmm.
Det er sådan en gammel landslægt, du ved, sådan. Ja. Sådan er det bare, og så gør vi det, og så arbejder vi videre derfra, men det er ikke noget, vi sådan snakker om.
Kan du høre nogle andre historier fra omegnen om nogle andre familier? Hvordan det foregik, og hvad var deres motiver, og hvordan kom de jøder, som kom og besøgte, hvordan kom de i tanker om at gå lige der og henvende sig?
Altså jeg kan forstå, og det blev også bekræftet, da jeg var inde på Dansk Jødisk Museum og interviewe dem til vores guide, at Forborg har haft en stor jødisk menighed dengang. Så jeg tror, at de ligesom har kendt den by, og så også fordi den har ligget jo tæt på Tyskland og lige sejlet over, ikke? Mm-hmm. Så jeg tror, det er derfor, at der har været altså mange jødiske flygtninge fra Tyskland, som har boet altså i de små landsbyer, ikke?
Mm-hmm. Jamen, kan jo kun være taknemmelig, at der har været sådan nogle familier i Danmark, der gerne vil hjælpe. Det er meget prisværdigt.
Det ved jeg ikke, om det er, men altså, man skal hjælpe andre mennesker.
Jeg synes, det er flot. Jeg synes, det er en fantastisk holdning, og det er derfor måske, der Danmark har været et af de steder, hvor man har reddet den dansk-jødiske befolkning. Skal vi høre lidt musik? Og vi har hørt Anna Gvosts ensemble Masse med noget dejlig klesmermusik. Og så er vi tilbage her i studiet med Anna Louise Skade og snakker om hendes jødiske familieaner. Og nu vil vi gerne høre lidt om nutid og om det, du beskæftiger dig med. Du er chefredaktør på en spændende tidsskrift. Fortæl.
Jeg skriver på Copenhagen This Week, som er faktisk den største guide, engelsksproget guide i Danmark, henvendt til turister og forretningsfolk, som kommer på besøg. Og det, som vi kan i forhold til en guidebog, man vil købe, det er jo, at vi er meget aktuelle. Vi er op til, vi har en kalender, hvor vi har arrangementer listet dag til dag. Vi har alle de teateroplevelser, som vil være sjove for udlændinge. Det vil sige, at vi har ikke de steder teaterstykker, men alle opera, balletter og danseforestillinger og teaterstykker på engelsk. Og så skriver vi også om alle de udstillinger, der er i København og området. Også Louisiana og Arken har vi også med, og Roskilde, hvis der er noget der. Og vi skriver også om de jødiske arrangementer, der sker, som vil være sjove for jødiske turister, som kommer hertil.
Får I noget tilbagemelding fra turisterne nogensinde på det, I skriver? Er der noget feedback? Eller?
Det er jo meget svært, fordi ja. Det er jo til et flydende segment, vi skriver til, så det er jo nogen, som kommer er her i en uge, og så tager afsted igen. Ja. Så hvis vi får, selvfølgelig er der nogen, der skriver, nogle mails, der siger, at det var godt, eller... Men det er meget sjældent. Mm. Det er mere, hvis de har rettelser, faktisk.
Ja, okay.
Vi får det at vide.
Okay.
Men jeg kan forstå, at der på Dansk Jødisk Museum, at der kommer mange jødiske, specielt fra USA, turister. Og jeg ved, at vi bliver brugt meget amerikanere også. Så, ja.
Så du nævnte noget om, at hvis man selv optræder, eller man ved noget om, at der foregår noget klesmermusik, så må man gerne...
Meget gerne, så vil jeg meget gerne tage det med.
Ja.
Hvis nogen vil skrive til mig, min mailadresse er als, ligesom øen, als@ctw.dk, så vil jeg meget gerne skrive om det.
Vi gentager lige mailadressen sidst i interviewet, så hvis I ikke har en blyant, så find en frem, og så vil vi... gentage internetadressen. Fortæl, hvordan bygger I sådan en udgivelse, der nu kommer en gang om måneden? Hvad tager I med, og hvad tager I ikke med, og hvordan arbejder I med det? Hvor langt skal I have det at vide i forvejen? Hvordan foregår det?
Vi har deadlines for materiale cirka en måneden før, omkring den 5. For ligesom at det skal gennem processen med, jeg skal skrive det, og det skal layoutes, så der skal måske nogle gange også en oversætter på, eller korrekturlæsning og sådan noget. Men det er ved, altså, at henvende sig til museer, eller sender de pressemeddelelser til mig. Men jeg har en liste af museer, hver måned går igennem og kigger på, hvad sker der nu, og så læser jeg alle de pressemeddelelser, jeg har fået, og så udvælger jeg nogle udstillinger, som jeg synes er især interessante for turister, ikke kun for mig. Jeg prøver på ligesom at brede det lidt. Og så tager vi dem med og skriver om dem, og hvis det er, at jeg får... der er mange, der sender og siger, at vi har en koncert, kunne være spændende her med. Så skriver jeg om den. Men jeg går ind på alle spillesteder også i Storkøbenhavn, som jeg vil synes var interessante. Viga og Amager og Bio skriver jeg også meget om. Og de koncerter, der er der. Og festivaler og hvad der ellers sker. Også for eksempel nu til påske skriver jeg meget om påskearrangementer på museerne. Og der samarbejder vi med forskellige andre institutioner. Museer i København samarbejder vi med, som også sender på pressemeddelelser. Mm-hmm. Og Wonderful Copenhagen får jeg også presse med det, samarbejder vi jo også med turistforeninger. Så det er en masse, en stor pulje, hvor man skal have det igennem og finde ud af, hvad der er mest interessant ud af det her, og så strømme det sammen og sætte det op.
Er du alene om det?
Nej, altså jeg er skriver, og så har jeg en, vi kalder ham assistant editor, som skriver også, som er englænder, som også skriver. Og så har vi nogle grafikere, som hjælper os med at sætte det hele op. Og så har vi en fotograf.
som tager billeder. Jeg tager også billeder en gang imellem.
Tager du ud til arrangementerne? Og
jeg går meget ud at tage ud til arrangementerne. Så
jeg vil gerne have dit job.
Det er også meget dejligt job, kan jeg sige det. Så jeg går meget ud af at komme til alle de pressemøder, der er på museerne. Også fordi, at på de pressemøder, nu skriver vi det som regel foromtaler, men jeg kan godt lide at komme og møde de mennesker, og så fortæller de som regel altid noget sjovt, som man lige kan komme med i, at man lige kan til sidst ind i artiklen, en eller anden skægt lille vinkel på historien, eller på stedet, eller på kunstneren, eller og på
en
den
anekdote,
ja,
der
ja, som gør den mere levende. Mm-hmm. Det synes jeg selv er sjovt at læse, ja. Men altså, så det gør jeg meget ud af også at komme med i. Mm-hmm. Så jeg har også, jeg tager også ud til museerne, selvom der ikke altså er museer, for eksempel som Dansk Jødisk Museum, kører jo ikke til meget udstillinger, de har en fast. Men dem tager jeg også ud og besøger, netop også for at skrive om dem. Altså, mm-hmm. Man behøver ikke bare at kunne have nye udstillinger hele tiden, så jeg tager rundt også og besøger biblioteket, for eksempel har jeg også været derinde og se og tale med dem om. Jeg synes, det er utroligt spændende at høre, netop også de der små historier, skæve historier. Okay. Så det ender med, at tit er der lang tid, jeg tror, at de kan være mig til at gå efter Vanessa.
Findes der også sådan nogle udgivelser i andre byer i Danmark? Eller er det som Copenhagen This Week? Eller?
Altså i andre byer, ja. Store byer? Ja, og dem kigger jeg også på.
Jeg har ikke et samarbejde, det er ikke sådan, det
er. Nej, det er ikke et samarbejde, men nu kan jeg meget godt lide at rejse selv, så når jeg er derude i store byer og andre store byer, så kan jeg jo ikke lade være med at og skal se, hvordan de gør det. Ja. Så det tager jeg jo med hjem og sidder og kigger, om der var noget, vi kunne gøre bedre, og noget, der var mere sjovt, og ser, hvordan de altså, og sammenligner lidt. Så det, kan, altså, det er jo rent fagligt, ja. At man ikke er nysgerrighed, hvordan det bliver gjort andre steder. Men det er der jo helt i den grad i andre byer. I New York for eksempel, så er der, jeg tror, den hedder Where to Go, den kommer så ugenligt, fordi der sker så meget. Ikke?
Ja, det er også en lidt større by end vores.
Jo. Også i Paris, der tror jeg faktisk, der er et samarbejde mellem dit Where to Go, tror jeg den hedder, i New York og Paris, og det er en ugentlig.
Ja. Det er meget spændende. Så bare sig til, hvis der er et job ledet der. Det lyder som rigtig god arbejdsplads. Jamen, tusind tak til Anne-Louise Skade. Skal vi lige have kontakt, telefonnummer og mailadresse,
ja.
Hvis nogen skulle komme i tanke om, at der er en spændende jødisk arrangement, som I gerne vil have formidlet til turisterne?
Ja, min mailadresse er som sagt als, als ligesom øen, @ctw.dk. Og jeg har også et telefonnummer, det hedder 45 90 82 47. Det var 45 90 82 47. Jeg vil meget gerne skrive om
jødiske begivenheder.
Meget gerne, ja.
Jamen, mange tak til Anne-Louise Skade, og nu vil jeg gerne bede Abraham om lidt musik. Thank you.
Ja, så kommer sidste indslag i dagens program, som sagt i Lytterradio Shalom. Og det er Abraham Copenhagen, der overtog mikrofonen. Det er Birgitta Borgsmith, der har været på Det Kongelige Porcelanfabrik og talt med tillidsmanden. Birgitta Borgsmith, som har været guide i gamle dage, men kommer gerne der og besøger dem. Og nu kommer hun så og fortælle, at snakke med tillidsmanden om situationen i dag på Det Kongelige Porcelanfabrik. Nu kommer Birgitta Borgsmith. Radio Shalom var inviteret til DR Byen til en pressemøde, som blev afholdt i anledning af, at Symfoniorkestret har udgivet en ny katalog for ny sæson 2009-2010. Flot katalog med alle detaljer om, hvem der skal spille, hvor det skal foregå, hvad klokken, forskellige tilbud. Og meget, meget spændende læsning, især for dem, der er musikinteresseret. Og jeg ser på, at mange af vores lytter er det netop. Så derfor sender vi et uddrag af pressemødet, som blev afholdt i DR Byen. Og præsentationen foregår ved musikchefen Leif Lundsmann, og derefter fortæller orkesterchef Ole Bækhøj om netop det nye udgivet katalog. Så værsgo, nu kommer pressemødet.
Velkommen til i koncerthuset. Velkommen til præsentation af Symfoniorkestrets sæson. For bare 75 dage siden stod kongefamilien her, hvor jeg står, i anledning af åbningen af Jean Nouvels koncerthus. Og siden den dag, for 75 dage siden, har vi haft over 30 koncerter i huset her, og mere end 50.000 besøgende har passeret billetkontrollen. Og vi har spillet musik af alle genrer, i alle udtryk, for alle målgrupper, og haft fyldte sæder til næsten hvert eneste arrangement. Vi har tidligere udgivet sæsonkatalog for underholdningsorkestret for nogle uger siden. Vi har et katalog, som fortæller om forårets arrangementer på tværs af genre i huset her. Og så gælder det så i dag sæsonkataloget for symfoniorkestret, frisk fra trykken, som offentliggøres nu, mens vi sidder her, og som opfatter den og dækker den sæson, der går fra, som sådan nogle sæsoner nu gør, fra september 2009 og frem til sommeren 2010. Hvis der er et ord, der går igen i symfoniorkestrets liv og virke i disse år, så er det ordet nyt. Vi står i et nyt hus, som sagt, efter sigende et af verdens bedste koncerthuse. Orkestret har siden sidste år fået nyt navn. Vi har kappet den monomediale forbindelse til radioen, og hedder ikke længere Radiosymfoniorkestret som tilforen, men hedder simpelthen DR Symfoniorkestret, og det markerer, at vi nu ikke bare er et radiofænomen, men også siden januar udkommer på tv hver eneste uge. Vi har med orkesterchef Ole Bækhøj fået en ny ledelse af orkestret, oven i købet for første gang i orkestrets historie. En chef, der selv har baggrund i musikken som uddannet musiker. Og Ole Bækhøj vil frem mod den kommende sæson, og det er i hvert fald nyt, have den udsigte fornøjelse at kunne ansætte en lang række nye musikere til orkestret. I har sikkert allerede hørt det, men vi kan i det kommende år rekruttere 7 nye faste musikere, sådan så orkestret atter kan komme op på fuld størrelse fra 92 som i dag til 99 faste musikere. Og her står vi så i dag med et nyt sæsonkatalog med nye navne, nye dirigenter, nye solister, nye værker, nye koncertformer, nye abonnementsformer og nye tilbud. Og vi glæder os til at byde velkommen til både gamle og nye koncertgængere her i koncertsalen. Det er ikke alt sammen nyt, der er også gamle kendinge iblandt, men vi har valgt at markere den første nye sæson i det nye koncerthus ved at række ud efter fremtiden. Det vil Ole Bækhøj fortælle om lidt. Og derefter vil han og vi andre stå til rådighed for jer fra pressen, så I kan gå i dybden hver især og vælge de vinkler, I hver især finder relevante for hver jeres medie. Chefdirigent Thomas Dausgaard er naturligvis en af hoveddrivkræfterne, både i orkestret og i sæsonkataloget. Han er desværre forhindret i at deltage i dag. Jeg skal hilse. Han kan ikke være her, for han står netop nu i London og prøver forud for en koncert med Royal Philharmonic Orchestra. Meget aktuelt, apropos dagens tema om alt det nye med Dvoraks 9. symfoni, Den Nye Verden. Så også Thomas er med på bølgen. Lad mig lige præsentere nogle af de andre nøglepersoner for gennemførelsen af den kommende koncertsæson. Uden orkester er både ledelse og dirigenter ganske hjælpeløse. Derfor er orkestret til stede med nogle musikere og med formandskabet, solofagist René Mathisen. René, i en hånd. Goddag. Og næstformand i orkestret og fagmatist Dorte Bennicke er her. Måske hun er gået. Og der er også et par almindelige musikere med fra forskellige faggrupper og instrumentgrupper, som I kan gå ombord i, hvis I vil, og høre, hvad de særligt glæder sig til. Vi har også som noget nyt i kataloget interviewet nogle af dem og spurgt, hvad de især som musikere glæder sig til. Så har vi også orkestrets gode venner, nogle af dem. Ikke alle sammen, de ville ikke kunne være her på en gang. Men vores trofaste venneforening er repræsenteret ved foreningens formand Peter Warming, som sidder over der, og som i øvrigt også repræsenterer en af orkestrets trofaste finansielle støtter, Beckettfonden, som i 2009 fylder 20 år, tillykke med det, og markerer det med at støtte en række koncerter i juni under titlen Symfonisk Sommer, der ligger en flyer for den her. Det er jo allerede en 20-start på sæsonen, der ellers først starter i september, og er beskrevet i kataloget, som ligger her. Udover orkestret, så er der jo også vores kor på scenen i sæsonen, der kommer, og de er også repræsenteret både ved deres chef, Lene Nordin, skulle det være, hvis Lene er her. Det er hun ikke. Nå, men det er så til gengæld Jørdis Jacobsen, som er formand for koret. Og for andet år i træk har vi i den sæson, der kommer, også allieret os med Copenhagen Artists, som er repræsenteret ved Jakob Solberg, som sidder der. Og Copenhagen Artists og Jakob og hans team står for nogle af de internationale gæstekoncerter, som vi har, og i øvrigt også under navnet Nordic Concerts, og i øvrigt også står for arrangementet af Malko-konkurrencen i år. Endelig har vi inviteret Ole Mølgaard her fra DR's chefredaktion, som står for at bringe koncerterne ud til alle danskerne på vores medier, primært radio og tv, men også de såkaldt nye medier. Og så er nyheden og det nye vel slået an som tema. Vi er alle sammen til rådighed for jer frem til kl. 11-12 stykker, eller hvor længe spørgelysten rækker, men vi ikke sidde i et panel. Feedback fra journalister sidste år og løbende viser os klart, det ved jeg også selv som journalist, at man vil hellere have sin egen vinkel, sin egen kilde, og få lov til at gå i dybden. Så det er det, vi vil give jer lov til i dag, og fange os, og vi er som sagt til jeres rådighed. Men først vil jeg give ordet til manden bag sæsonkataloget, Symfoniorkestrets orkesterchef.
Ja, mange tak for det, Løns, og det er skønt at se jer alle sammen her i dag. Jeg har glædet mig til det her, som jo er min allerførste sæson som chef for DR Symfoniorkestret, med mange projekter sammen med de skønne kor også. Jeg synes, det her er et vidunderligt sted at lave den her præsentation. Selve den her bygning synes jeg er meget inspirerende. Jeg startede i september her. Jeg synes, når man kommer her til daglig, man bliver ved med at opdage nye ting, blive inspireret, udfordret. Der sker et eller andet her, som både er, at der er enormt højt til loftet, men også at der er de der kraftige kontraster i farvelamperne, der kontrasterer mod det mørke. Nogle store linjer. Man tør i det her rum virkelig noget, som er nyt, som er anderledes, som jeg ikke synes er typisk dansk. Det er faktisk, det er meget internationalt, men samtidig også meget uprætentiøst. Det er så den ene side af det, men den anden side er jo, at der også er Wienerstole, som er dansk møbel, snedker håndværk fra 1949. En klassiker, en designklassiker og en dansk tradition. På den måde så symboliserer huset både traditionen og det nye. Og det synes jeg også er det, som er spændende i kunsten generelt, at man har dualiteten mellem i virkeligheden noget, som er meget konservativt, nemlig de store mesterværker, som vi opfører igen og igen, som er traditionen, som er det, vi fejrer, og i den modsatte ende, det nyskabende. De gamle mesterværker ville jo aldrig være opstået, hvis ikke der var nogen, der havde tur at være nyskabende. Hvis ikke der var nogen, der havde været derude, hvor man måske risikerer, at der er nogen, der synes, at det er noget værre vrøvl, det man laver, eller det er helt forkert, eller man har stærke meninger om det. Når noget så er blevet etableret og bliver til et kunstværk, som er anerkendt som et kunstværk, så kan alle på konservativ vis være enige om at blive ved med at fejre det. Men som symfoniorkester, som sådan en institution, som vi er, så har vi virkelig muligheden for både at være den trygge tradition og være med til at skubbe på og prøve nogle nye ting. Det synes jeg er vigtigt, og det har jeg gjort en hel del i den nye sæson. Til vores kunder fra tidligere, til vores traditionelle torsdags publikum, der er der ligesom tidligere tre store serier, tre store torsdagskoncertserier. Og vi får masser af de gamle kendinge på besøg, solister og dirigenter. Men vi får samtidig også mange nye navne på besøg, som jeg vil snakke mere om lidt senere. Men i forhold til abonnementspublikummet, der har vi tre torsdagskoncertserier med 8 i hver. Vi har en fredagskoncertserie med 8 i hver. Vi har en lørdagsserie og en fredagsserie med 5 koncerter. Så der er de tilbud og den trygge tradition, som mange er rigtig glade for. Det synes jeg også er enormt vigtigt. Det er vigtigt for os at få folk med, gerne i metroen ud fra Forum og herud til DR-byen, til koncerterne her i den nye sal. Hvis man kigger på det trygge, modsat det måske lidt utrygge, så synes jeg igen, at salen, selve salen, repræsenterer det trygge, det varme, de varme farver, træ og samvær, at man sidder samlet rundt omkring en oplevelse. Når man kommer ind i den her foyer, så er det mere noget, der sparker lidt til ens sanser på en uvant måde. Udover at tilbyde det trygge for vores eksisterende publikum, så synes jeg, det er meget vigtigt, at vi også tilbyder nogle muligheder for nye publikummer. Jeg har selv haft den oplevelse af, at gode venner har trukket mig med ind i projekter, ind til koncerter, måske ind til kunstformer, som jeg ikke var interesseret i, og så åbnede mine ører eller mine øjne for noget, som var nyt, som jeg ikke vidste, at jeg faktisk kunne have glæde af, og som jeg umiddelbart var skeptisk overfor. Jeg synes, vi som orkester har en stor opgave i at spille den rolle som en god ven, som lokker nogen ind og åbner deres ører for nogle ting. Vi spillede også til gallakoncerten et lille stykke af Langgaard, som var fra hans antikristopera, som faktisk hedder Efata, hebraisk for at lukke dig op, åbne ørerne, invitere folk ind og åbne deres hjerter og deres ører for noget nyt. Hvis I kigger på side 10 i programmet, som I har liggende foran jer, så kan I se en hel samling af initiativer, som faktisk er designet til netop at invitere nye lyttere og nye mennesker, koncertgængere ind i salen. Vi har næsten dobbelt så mange metrokoncerter i år, eller i den kommende sæson, i forhold til den nuværende sæson. 8 flotte koncerter med navne som Mein Allsop, der dirigerer Mahlers første. At man kan få sådan en koncert med en amerikansk stjernedirigent, der er fløjet over, arbejder med et 100-mands orkester i en sal til 1,7 milliarder for 75 kroner. Det synes jeg er et enormt flot tilbud. Og det ligger klokken 5 fra 5 til 6. Det passer ind i rytmen. Ind i rytmen mellem arbejde og måske skulle hjem og lave mad bagefter. Vi har set, at det virker. Der kommer rigtig mange nye navne. Der kommer nye folk. De klapper lidt mellem satserne. Det synes jeg er vidunderligt. Hver gang jeg hører det, så tænker jeg, fedt, vi har fået nogle nye folk ind i det. jeg synes også, det er vigtigt at give folk tilbud for at lære om de traditioner, som vi fejrer, og som mange glæder sig over, når man går til torsdagskoncert. Og der er jeg meget glad for, at vi til sommer i juni med støtte fra Beckett-fonden kan arrangere 4 koncerter med nogle store symfonier, hvor Thomas Dausgaard og en vært fra P2, Esben, til de fleste af dem, muligvis til dem alle sammen.
Ja,
til alle de 4 her. Ideen er, at arrangementet starter med, at Thomas og Esben fortæller om koncerttraditioner. Hvad er det der med at gå til symfonisk koncert for noget? Hvorfor er det, at orkestret har en vintøj på? Hvorfor er det, at man ikke skal klappe mellem satserne? Hvad er der af traditioner for? Der er også traditioner fra tidligere for, at man både ude og smed ting på scenen og sang med og alt muligt. I virkeligheden er det jo traditioner, der udvikler sig. Og der er mange sjove anekdoter, man kan komme ind på. Desuden vil de fortælle om musikken og om selve værket og komponisten. Et helt element, hvor vi også har nogle musikere inde og demonstrerer forskellige af elementerne fra symfonien og deres instrumenter. Og så spiller vi en stor symfoni. Også noget, som vi også har til tv. Vi laver DVD-produktion ud af det. Vi regner med at lave nogle udsendelser ud af det med tema om de her symfonier. Så vi prøver at udnytte arrangementet til at skabe noget, der ikke bare er til glæde for dem, der er i salen, men også til folk bag tv, i radioen, og senere også som en DVD-produktion, som kan bruges som et visitkort for symfoniorkestret. Jeg skal lige have lidt vand. En af de ting, I vil bemærke, hvis I kigger på listen over, hvad der skal ske i den kommende sæson, det er en række navne på dirigenter og solister, navne, som ikke har været med orkestret før. Vi har en tradition for i orkestret, at en stor del af sæsonen, op til cirka halvdelen, er dækket af en chefdirigent, en første gæstedirigent, en æresdirigent, titulære dirigenter, som sidder på en stor del af ugerne. Jeg har valgt i den kommende sæson at invitere en række nye dirigenter på besøg. Jeg synes, at det er vigtigt at kigge fremad og investere i nogle muligheder for nogle samarbejder i fremtiden. Jeg tror på, at mange af de folk, som vi får på besøg i næste sæson, bliver dirigenter, som vi kommer til at se mere til. Nogle af dem finder vi måske ud af, at vi har rigtig god kemi med, at der er virkelig noget, der fungerer godt sammen. Og de folk kunne man så forestille sig at have på besøg flere gange i fremtiden. Når vi snakker nye navne, eller folk, der er her for første gang, så betyder det jo hverken, at det er ukendte folk, og i hvert fald ikke, at det er dårlige folk. I forhold til folk, der ikke har været her før, så kan man jo også nævne, at vi får besøg af sopranstjernen Anna Netrebko, som aldrig har været her før. Et nyt navn med orkestret, men jo et navn, som de fleste vil ikke genkende til. Billetterne blev udsolgt på 14 minutter. Ærgerligt for dem, der så ikke får billet, men til gengæld bliver det jo sendt 2 gange i radioen. Det synes jeg jo også er et vigtigt element af vores virke som orkester, at vi har adgang til så mange af landets befolkning hele tiden. Stort set alle vores koncerter ryger ud i radioen. Og i fremtiden flere og flere af dem også på tv. Et af de nye dirigentnavne, som jeg gerne vil nævne, er Robin Tipiati. Han er født i London af engelske forældre, er protégé af Simon Rattle og Colin Davis. Han er den yngste dirigent nogensinde til at debutere på Salzburg Festivalen og i Milano på operaen La Scala. Han har spillet violin, slagtøj og klaver og dyrket både den tidlige musik, hvor han har dirigeret Orchestra of the Age of Enlightenment i mange projekter og Glyndebourne-projekter. Men samtidig er han også geninviteret til forskellige projekter med London Symphony Orchestra. Så han har en bred vifte af talenter. Jeg synes, det bliver rigtig spændende at opleve samarbejdet mellem orkestret og Robin Tichati. Men han er bare et eksempel på en række nye dirigentnavne. Et eller andet sted kunne det være sjovt at fortælle jer om dem alle sammen, men så kunne vi være her i ret mange timer, så vi har valgt at at lave nogle ark med lidt stikord på til de her forskellige kunstnere, som vi får på besøg. I øvrigt ligger der jo også en masse informationer om dem, selvfølgelig på deres egne hjemmesider og på nettet og, og mange steder. Og som sagt, så stiller vi op, jeg stiller op, og mange af mine kolleger, musikere, stiller op til at svare på spørgsmål efter den her, den her lille præsentation. I forhold til solister, så vil jeg også godt nævne en ung cellist, som jeg synes, det er skønt, vi får lejlighed til at høre i den kommende sæson. Hun er fra Argentina og hedder Sol Gabetta. Hun har debuteret i Wien med Gergiev som dirigent i 2004. Har spillet som solist, uopførte et stykke cellokoncert for to celloer og orkester af Slatkin. Leonard Slatkin sammen med Yo-Yo Ma som partner. Hun er meget populær i det tyske marked, i Østrig og i Schweiz og i Tyskland, hvor hun regelmæssigt optræder på de store scener. I den modsatte ende, når vi kigger på traditionen, og vi kigger på de dirigenter, som vi har arbejdet med meget tidligere, så er det dejligt, at Thomas Dausgaard fortsætter med en hel række store, spændende projekter. Vi laver for eksempel en hel Nielsen Festival. Ideen med den her Nielsen Festival er, at vi laver en række frokostkoncerter. Det er også et nyt eksperiment. Vi laver koncerter kl. 1, frokostkoncerter på hver dag. Der er flere grunde til at gøre det på den måde. Jeg synes, det bliver rigtig sjovt at se, hvad er det for nogle publikummer, vi kan få ind her. Jeg har allerede fået interesse og sikret flere hundrede billetter til forskellige folk, der kommer til byen på grund af konferencer eller forskellige arrangementer. Der er også et stort arrangement her i huset, hvor vi bruger en række af billetterne. Jeg forestiller mig, at der er pensionister, som vil synes, at det at kunne gå til en koncert midt på dagen passer rigtig godt ind i deres rytme. I øvrigt er billetprisen også overkommelig. Det koster 120 ligegyldigt, hvor man sidder i salen. Så tror jeg, at vi måske, jeg håber, at vi måske også kan få fat i nogle studerende. Man kunne forestille sig, at vi arbejder på at lave nogle arrangementer. For eksempel med studerende fra universitetet prøver at lave gruppearrangementer, hvor grupper kommer herind og kan overvære det her. Ideen musikalsk er, at vi laver Nielsen-symfonierne sidestillet med et samtidigt værk. Det er lidt igen det hjemlige, og så kigge ud i verden. Jeg synes jo, det er sjovt at se, at En Favns Eftermiddag er skrevet samme år, som Nielsen skrev sin første symfoni. Og måske endnu mere, at Gershwins Rhapsody in Blue, som nogle aviser har brugt som overskrift, når de har skrevet om huset her, er komponeret samme år som Nielsens 6. symfoni. Udover at vi laver det her for publikum i salen, så er det også et projekt, som bliver til en CD-produktion. Vi laver CD-indspilling af alle symfonierne, og snakker med Decca om at udgive det på Decca. Nu er der måske nogen af jer, der har hørt, at Decca er død. Det blev annonceret for nylig. Det passer faktisk ikke. Men de er ved at omstrukturere. Der bliver ved med at være et lille team, som kører deres kunstneriske planlægning, altså deres A&R, som man siger. Men de kommer til at arbejde tættere sammen med Deutsche Grammophon. Vi er ikke helt på plads med en aftale med dem om det, så hvis ikke det bliver til noget, så laver vi det på en anden måde. Vi indspiller i hvert fald projektet med symfonierne. I den sammenhæng vil jeg også godt lige nævne, at vi har gang i dialog med Da Capo om en række idéer, og det er dejligt at se repræsenteret her med Henrik. Vi snakker om adskillige projekter med dansk musik, som vi håber på at kunne realisere. Det hænger jo alt sammen med at få fundet den nødvendige støtte og få tingene til at passe ind i programlægningen. Men der kommer, håber jeg, nogle spændende projekter. Ja, en ting, som jeg tror godt, jeg må nævne, er, at vi håber på at indspille Sfærenes Musik, som er et af programpunkterne på åbningskoncerten. Det rækker jo også frem imod, at vi snakker med BBC Proms om i 2010, 11. august, at komme og spille på festivalen, verdens største klassisk musikfestival, hvis man regner det i besøgstal i hvert fald. Der er også, ja, Rønne Lund program. Et andet tema, som vi har fokus på i den kommende sæson, er en fortsættelse af en fejring af Mahlers store symfonier. Vi har lige været på turné i Spanien med Mahlers femte. Har været vidunderligt at høre orkestret spille det flere gange. Det er sådan noget musik, som udvikler sig og er guf for et orkester, skønt som publikum, synes jeg også. Jeg har selv som musiker spillet Mahlers femte 25 gange i en sæson med koncertbevar på turné. Og der sker et eller andet, når man spiller sådan noget repertoire som orkester mange gange sammen. Så kan man udvikle mere kammermusik, mere sammenspil, klangligt. I øvrigt var Spaniens turnéen også en socialt rigtig hyggelig oplevelse. Rigtig god hold, ånd, som jeg håber, vi kan bygge videre på og udnytte til at lave gode musikalske resultater. Jeg ser mit job som chef for symfoniorkestret. Jeg ser min opgave som den at skabe en grobund for, at musikerne, dirigenterne, solisterne, at de virkelig kan trives, og at de kan gro, og at de kan skabe nogle fantastiske resultater. Det synes jeg er min fornemmeste opgave, at skabe rammerne og skabe grobunden, for at vi kan skabe nogle flotte resultater. Og det er det, jeg har tænkt mig at have fokus på og arbejde på. Jeg tror ikke, at jeg vil gå så meget mere i detaljer om kunstnere. Der er jo over 60 koncerter i programmet her. Vi har over 20 dirigenter på besøg. Vi har over 30 solister på besøg. Frem for at fortælle lidt om dem alle sammen, så kan jeg bedre tænke mig, at vi har mere tid til, at I kan snakke med hinanden på kryds og tværs, at I kan snakke med nogle af vores musikere, som er her. Vi har flere fra vores idéforum, som er et forum af musikere, som jeg mødes med en gang imellem, og de kommer med idéer indsamlet fra orkestret til repertoire, idéer til, hvad man måske kunne overveje, og så tager jeg det med og overvejer det i min planlægning. Der sidder to af dem herovre, Michael og Audun, og de vil helt sikkert også gerne svare på spørgsmål om musikken i programmet her. Vi har en anden del af vores aktivitet er, at vi bliver udsendt på EBU og Nordvisionen og rundt omkring i verden. Der har vi også en repræsentant, som kan svare på alle spørgsmål, I måtte have i den sammenhæng. Inge, som sidder herovre, står for samarbejdet med at modtage og udsende vores egne koncerter, når de bliver sendt rundt omkring i Europa. Ja. Jeg vil lige tjekke, er der flere, som er her, som gerne svarer på spørgsmål om sæsonprogrammet. Jeg tror, Løns har nævnt alle. Hvis der er nogen, som vi mangler, så må I lige råbe op nu. Men ellers så kunne jeg tænke mig, at vi fortsætter nu med, at I kan tage for jer af buffeten igen, og at vi kan netværke rundt her og snakke lidt med hinanden. Og tak fordi, at I er sammen.
Jeg har stillet et spørgsmål egentlig.
Kom.
Jeg har stillet et spørgsmål.
Ja, det må du. Ja.
Hvor stort er koncertbudgettet i den kommende sæson?
Større end det var sidste år, sæsonen før.
Ja, hvor stort er det i den kommende sæson? Hvor stort var det i den snart afslutning?
Man kan sige, at det samlede budget vil komme til at afhænge i sidste ende af også, hvor mange billetter, der er blevet solgt. Så altså, det er jo det, der vil lave det endelige tal for, hvad der har været rammen på året. Vi kan sige, at sæson 2009-10 vil have et større budget end sæson 2008-9. Ja, dels fordi vi har det samme grundbudget, så har vi en ekstra tilskrivning til opmanding af orkestret, som vi har fået af politikerne, og endelig så vil vi sælge, forhåbentlig, men det er jo det, publikum skal afgøre, så vil vi jo kunne sælge 700 billetter mere til hver eneste koncert, end kun i Radiohuset. Og 700 billetter, så kan I selv gange.
Jeres beløb til dirigenter og solister, hvor stort er det i 9-10 i forhold til den afslutning?
Altså i bund og grund, om det er billigere, om vi har sparet penge på solister og dirigenter.
Ja.
Altså, jeg synes, det der er interessant ved den her kommende sæson, det er, at vi tilbyder mange flere muligheder. Vi har en bredere palette af, hvad vi tilbyder. Vi tilbyder mange flere koncerter, som er billigere. Og man kan sige, at det store billede, der koster det os jo alt sammen penge, ligegyldigt hvad det er, vi laver. Vi tilbyder flere koncerter. Vi laver nogle eksperimenter med nogle lidt usædvanlige projekter, som også koster lidt mere, end det ville gøre at lave den helt traditionelle koncertform med de højere billetpriser. For eksempel vores serie af frokostkoncerter, der tjener vi ikke nær så mange penge på billetterne. Så selvom vi kigger på en række nye navne, så er det ikke billige kunstnere, vi får på besøg. Det synes jeg er vigtigt at holde sig for.
Men omvendt klart, at det ikke er en åbningskoncert, hvor man har haft de her ekstra millioner til at give boller på suppen. Det er mere et hverdagssæsonkatalog.
Hverdagssæsonkatalog. Jeg synes, at det er et katalog, som kigger fremad, som tør noget, og som er en investering i fremtiden. Jeg tror virkelig på, at der kommer til at ske nogle spændende ting her. Jeg synes, at det er utrolig vigtigt, at vi tør det her. At vi tør tage nogle nye folk ind, og ikke bare blive ved med at gøre det samme. Så det er et valg fra min side.
Men vel også lidt økonomisk valg, ikke?
Det har ikke været hovedgrunden til det, nej.
Jeg kan godt supplere, jeg ved det, fordi du frisker her.
Jamen, jeg frisker ikke. Jeg mener, at der er et par millioner færre at slå godt med. Det synes jeg ikke.
Nej, det er der sådan set ikke. Der er faktisk adskillige millioner mere at gøre godt med. Altså, vi sælger simpelthen flere billetter og har en større omsætning og får del i det overskud, som den giver. Og vi har fået en økonomisk tilførsel af 30 millioner kroner til DR, samlet set til musik, hvor jeg langt det meste går til klassisk musik. Og det forøger simpelthen det samlede musikbudget i 2010 i forhold til 2009. Og i sæson 9-10 i forhold til sæson 8-9. Så der er faktisk mere på alle hylder. Så er det rigtigt. Det har vi så ikke nødvendigvis brugt til at købe dyre dirigenter. De får jo selvfølgelig ikke dyrere end dem, vi havde i åbningssæsonen. Men se, i stedet for at række ud efter flere koncerter, koncertformer og nye navne. Så vi bruger samlet set flere penge på det her. Takket være abonnenterne forhåbentlig. Det ved vi jo ikke, før sæsonen i kataloget er på gaden her. Og det gør faktisk, at hvis vi gerne vil have opmandet orkestret, hvad jo er en drøm for os begge to, som jeg delte med Ole, da han startede, så skulle vi have gjort det for eksempel ved at spare på dirigenter, antallet eller honoraret. Det er vi dejligt fri for nu, så vi har faktisk de samme løsemidler, som vi har haft i de foregående sæsoner, uden at skal bruge penge på opmanding, fordi den har vi fået oveni. Men vi går nødig ind i, hvad koster en dirigent. Det har vi lovet dem ikke at offentliggøre. Eller hvad koster de enkelte serier. Så ingen enkelttal, men svaret på de spørgsmål er, at vi har faktisk mere at gøre godt med i de sæsoner, der kommer, end i de sæsoner, vi har efterladt.
Jeg er godt klar over, hvis man lægger de penge til at øge bemandingen i orkestret, ikke? Men det var jo ikke det, at...
Og billetpenge.
Ja, billet, det er klart.
Billetsalget, altså det er fra 1100 til 1800 billetter. Mm. Det er 700 billetter, prisen fremgår i kataloget, så kan I lave en simpel multiplikation. Så det er ikke alle pengene, der går til dirigenter. Nogle af pengene går selvfølgelig også til at drive huset. Huset er dyre at drive, derfor er der også et par steder. Det skylder vi da også at sige. Et par steder er der også let øget billetpriser. Til gengæld har vi så sluppet nogle andre tilbud løs, hvor man helt ned til 75 kroner kan få set en symfoni.
Vi har også været inde og kigge på, hvordan salen er inddelt. Og vi har lavet lidt om på det. Nu hvor vi kan sidde i salen og lytte og se, så har vi inddelt priskategorierne lidt anderledes. Sådan at det passer bedre til den forskellige oplevelse, man har. Jeg synes jo, at salen er skøn, også hvis man sidder utraditionelle steder, i forhold til at man sidder bag ved orkestret eller på siden af orkestret. Det er en anderledes oplevelse, men hvis man sidder bag ved orkestret, langt op bagved, synes jeg akustisk, at man har en rigtig fin oplevelse. Jeg har selv gjort det til flere af vores koncerter. Men
Nu ved jeg godt, hvad livet. Det er jo ikke noget, man strikker sammen på 14 dage i det her. Hvor stor en del af det her er dit, og hvor stor en del af det er noget, du har oversat?
Det er alt sammen mit ansvar.
Nå ja, men altså... det må være det. Jeg er selvfølgelig nysgerrig efter din fremtidige linje.
Altså, det her, det ser jeg som starten på det, jeg har tænkt mig at gøre. Og der er selvfølgelig en planlægningscyklus i de her ting, som gør, at mange ting bliver planlagt 2, 3, 4 år frem i tiden. Og det er jo det, jeg går og lusker med nu. Og hvad der skal ske langt fremover, og hvad skal der ske over på den lange bane over de næste 5 år. Og det er sådan nogle ting, jeg er i gang med, og det har jeg fokus på nu. Der er bare selvfølgelig nogle ting, der var planlagt. Der var nogle ting, der var halvplanlagt. Der var nogle ting, der slet ikke var planlagt. Så... Jeg er meget glad for, hvad vi skal lave næste år, så ja, for mig er det ikke vigtigt, om det var planlagt af...
Nej, jeg er bare nysgerrig.
Det af mig eller før, men det selvfølgelig er det en lang proces. Jamen, det, jeg synes ikke, det giver så meget mening at gå ind i det. Der er selvfølgelig ting, der er planlagt, og det er jeg rigtig glad for, fordi det vil, som du selv siger, på 14 dage kan det ikke lade sig gøre at få sådan nogle ting på plads. Så det er det er løftet i fællesskab. Er der et hurtigt spørgsmål eller to mere, inden vi går i...
Der er nogle særlige fejringer eller serie, man kan... Altså, bundet jubilæer, hvad kan det være?
Når du siger nogle særlige serier eller fejringer, så vil jeg også godt nævne, at som noget nyt, så begynder vi på at have pluk og mix. Så ud over de traditionelle abonnementsformer, kan man selv sammensætte en serie på 4 koncerter frit, og så får man 10% rabat på det. I forhold til temaer, musikalsk eller fejringer, så har jeg inviteret James McMillan til at komme og dirigere et af sine meget store ambitiøse værker, Johannes Passionen. Det kunne jeg godt tænke mig at fortsætte med også i fremtiden, at vi præsenterer en kunstner, som har markeret sig stærkt, måske andre steder, måske endnu ikke så meget i Danmark. James McMillan er ikke særlig kendt i Danmark endnu, men i England og i USA og i Tyskland er han spillet temmelig meget. Nogle af hans værker er opført mere end 400 gange. Jeg synes, at vi skal ture og præsentere nogle helt nye navne en gang imellem. Og det her, det bliver så til ugen før påske. Og der kunne jeg godt forestille mig i den uge før påske at have et tema, som hedder, at vi præsenterede noget påskerelevant musik. Måske hver andet år et helt nyt værk, som er religiøst relateret og påskerelateret. Et andet musikalsk tema, som vi fejrer her, er Schumann og hans 200 års fødselsdag med et meget ambitiøst projekt med Schumanns Faust-scener. Med stort kor og gæster og solister. Og Thomas.
Hvad? Jeg vil sige, at i morgen, der opfører
ja.
Det kan man i hvert fald høre i radioen, og det
er ja.
Det er jo bare dine spørgsmål.
Okay.
Hvad har I tænkt jer at gøre ved akustik? Det vil sige, jeg har også siddet om hver år, og ja. En lidt anden oplevelse end den, du
skriver. Okay. Jamen det, akustik og oplevelsen af akustik er jo noget meget personligt og individuelt. Jeg har hørt rigtig mange forskellige oplevelser af, hvordan salen er. Det vi har tænkt os at gøre ved det lige nu, det er at udvikle, hvordan vi spiller i salen. Arbejde på, hvordan vi spiller i salen. Og det er det, vi skal have fokus på, sådan som det er lige nu. Jeg må sige, hvis dit spørgsmål havde været, hvad er jeg bange for, at der vil blive ved med at være debat om akustikken, så vil jeg sige, at jeg synes, det er spændende. Og det her, jeg synes altid, jeg har altid snakket meget om de oplevelser, jeg har haft, når jeg har været i forskellige sale som musiker eller som publikum. Jeg synes, det er en spændende debat. Men det er en meget nuanceret debat. Der er mange forskellige oplevelser af det. Og vores oplevelse som orkester, og der ved jeg, at jeg taler på vegne af alle musikerne, er generelt super positiv. Vi er rigtig glade for at arbejde i den her nye sal. Og første fokus, det bliver på at arbejde på, hvordan vi spiller i salen. Og så må vi kigge på det på et senere tidspunkt.
Jamen, men der er individuelle opfattelser af akustik, jo, men der er jo ikke... Altså, der er jo ikke individuelle opfattelser af, hvorvidt man kan høre en solist eller ej, eller hvordan man skal høre noget gennem høre. Det var mere, at jeg nysgerrig efter, at altså, dels er det måske, fordi jeg forstår ikke helt, hvad det vil sige at lære at spille i en sag. Det finder jeg så ud af. Men hvad, er der andre muligheder udover kanonkrigelser?
Men en anden ting, der sker i en sal, og det føler jeg allerede, det har jeg allerede oplevet i salen, at den faktisk har udviklet sig fra da vi startede. Toyota har været med til at åbne over 50 nye sale. Hans erfaring er, at over de første 1-2 år, der udvikler et rum så meget akustisk. Især scenen og resonansen i scenen udvikler sig meget. Der vil være naturligt at forvente, at vi ser en udvikling i, hvordan salen og scenen klinger. Ja?
Jeg kan høre, hvordan planerne er for året. Der er noget med det skole.
Året, der har vi en teori om, at vi kan gøre det bedre. Og der er en gruppe, der er nedsat for at undersøge præcis, hvad situationen er, og prøve at undersøge, hvad der måske er muligheder for at lave ændringer. Et eller to hurtige spørgsmål mere. Ja.
Vil du nævne noget om Tivoli-garden,
altså, udover alt det, som står i kataloget her, så har vi... lige nu fået grønt lys for at kunne meddele, at vi laver, vi fejrer prinsens fødselsdag den 10. juni her i salen. Vi sender en pressemeddelelse ud om det enten sidste uge, eller også begyndelsen af næste uge, så får I detaljerne på det. Men det bliver den 10. juni, at vi fejrer fødselsdag. Og desuden så laver vi et samarbejdsprojekt med Tivoli Garden, hvor Tivoli Garden de spiller sammen med vores blæser og slagtøjspillere til en koncert den 20. maj, onsdag den 20. maj, klokken 5. Så,
og den starter sat i dag.
Og den er allerede i salg. Jeg synes, jeg så en finger mere et sted. Lotte.
Jeg vil da ikke godt lige rejse noget, vi fra læser står på. Det er, at I bliver transporteret i DR2, og det er skønt. I fortæller aldrig, hvad der bliver spillet. Og læserangsten går på, at det her anonyme program, hvor man aldrig ser, at det bliver spillet, jeg vil have så få lyttere, at de forsvinder igen.
Jeg synes næsten, vi skal...
Der står aldrig noget som helst sted, hvad der bliver bragt.
Lige få gentaget spørgsmålet lidt højere, så det er også det bare.
En kritik af, at det vidunderlige program, det er to, godt nok nogle gange kun med en kameramand, at det aldrig bliver annonceret, hvad der bliver sendt klokken 15 på DR2. Med det, den frygt, der er blandt glade seere, at seertallet vil blive så lille, fordi ingen aner, det er der, at det vil forsvinde igen. Altså gør noget ved et godt program.
Ja. Nu er vi jo startet med, DR2 Fællesskab, fordi vi synes, det er vigtigt at afspejle det, som foregår i koncerthuset, sådan at man kan få den nytte og glæde af det over hele Danmark. Ikke bare, når man kommer med og indløser på det her koncerthus, men også, når man sidder i Jylland, så kan man også få mulighed for at opleve symfoniorkestret og de andre klassiske orkester, som spiller.
Men jeg annoncerer det ikke?
Jo, det bliver annonceret i programmet, hvad det er, som der spiller. Og det har været det...
Det fremgår aldrig af nogen som helst avis eller oversigt, hvad det er, I sender. Altså, I gør ikke reklame for det. Det er så anonymt, som det kan være.
I programmet bliver det annonceret, hvad det er. Og det kan være, at vi skal være bedre til at fortælle andre steder også, hvad det er, som der...
Men du mener, I lister alle aviser?
Det står aldrig i avisen, hvad der bliver sendt. Det er bare så anonymt. I mister det.
I avisen, ja, men altså... Dem redigerer vi ikke, det kan du.
Nej, I sender, altså, I sender det selv ud, og vi trykker det gerne. Jeg vil bare sige, ja. I har et pragtfuldt program. Nogle gange dårligt produceret, men I annoncerer aldrig om det.
Jo, det er dig, der ikke annoncerer.
Ja,
det må vi, det må, men altså, hvis det er...
Vi sender det til aviserne, aviserne har adgang til det, men vi kan selvfølgelig ikke, det er jo en gammel diskussion. Aviserne bringer det ikke.
Det er meget enkelt problem, det er jo, at der er jo mange fraoplysninger, som ligger fra deres side, men aviserne får så ind selv og censurerer, og det er simpelthen fordi, de informationer ikke bliver taget videre. Der er mange programmer, som ikke bliver taget videre, der kan
Vi har et godt råd til jer om, at I vil tage noget mere. I har et godt råd, som I ikke
holder
fra synliggør, og det synes jeg er dybt opfattende.
Det vil vi gerne gøre
med. Men kan du så ikke også hjemme og sige, at når de får det fra os, eller har adgang til det, at de kan sætte det i avisen?
Jeg rykker jer hjemme.
Vi havde jo egentlig tænkt os, at vi ville sætte lidt mere rådighed for individuelle... face-to-face interviews, det gør vi gerne stadigvæk. Jeg synes, det har været fint også at få taget nogle af de fælles spørgsmål her. Jeg tager også gerne et par mere, hvis det er. Men ellers så synes jeg, at vi skulle fordele os og blive endelig hængende og kaste jer over og spørg mig, hvis der er nogen, I vil vide, hvem var, som vidste hvad. Jeg skulle vise Toyota, vores chefakustiker, som har gjort det umulige muligt. Og man kan tale uden forstærkning i en rumhøjde som hovedbanegårdens. Velkommen!
למה עכשיו אין בעיניים
ועדה אחת גדיר בין הלילים ספר מדבר כתיבה שתי תמונות מתוך אלבום אחד ילדה צוחקת והשנייה היא עצובה אני נוסע בעקבות האהבה נוסע בעקבות האהבה אמא התקשרה לומר להתראות ושהיא מרגישה לבד היא לא רצתה לבוא לזנה התלופה שלא אראה את כאבה אני נוסע בעקבות האהבה נוסע בעקבות האהבה אני לוקח את כל מה שיש לי ונוסע לאישה שאוהבת אותי אולי אמצא את מה שחסר בי שם אולי יכפה כל מה שמתייסר בי שהיא עצה אחזה בי וחיבקה לפני שאוהנר גבר היא אמרה אלה שגם אחרי שהיא נוסעת לא תמיד תהיה מובה אני נוסע בעקבות האהבה נוסע בעקבות האהבה אני לוקח את כל מה שיש לי ונוסע לאישה שאוהב שחסר בי שם אולי יכפה כל מה שמתייסר בי המטוס מוכן אני פונה אליו הכל מתחיל הכל עבר מזוודה אחת דרים מנעליים ים חדים והמדבר נוסע בעקבות האהבה נוסע בעקבות האהבה
Lyttet til Radio Shalom. Radio Shalom sender på 87,6 MHz FM og 90,6 MHz FM på hybridnettet. Vi sender på følgende tidspunkter mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18.30 til 20. Lørdag fra 22 til 24. Søndag fra 10 til 12 og igen fra 16 til 20 på hebraisk. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Vi har telefon i studiet 35 85 86 11, og vi kan kontaktes desuden på e-mailadressen info@radioshalom.dk. E-mailadressen info@radioshalom.dk. Så tak for i dag, og tak fordi I lytter til Radio Shalom, og I er velkommen til at se eller skrive, hvad I synes om programmerne, om I har idéer til nye programmer, og jeg håber, I vil nyde næste program, der kommer, og det er på ivrigt. Så, tak for i dag. Og mit navn er Abraham Copenhagen, og jeg var studievært i dag. Ja, goddag, kære lyttere. I lytter til Radio Shalom på 87,6 MHz FM og 90,6 MHz FM på hebridnettet. I dag er det ugens magasin, og vi sender onsdags redaktionsprogram, og derefter har vi en optagelse fra pressemøde i DR-byen med musikchef Leif Lønsmann og orkesterchef Ulle Bækhøj om det nye sæsonsprogram for symfoniorkestret.